Pasiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Bun găsit tuturor! În goana după cumpărături ne mai gândim ce se întâmplă cu hainele pe care nu le mai purtăm. Ajung ele să fie reciclate sau refolosite sau sfârșesc pur și simplu arse ori la groapa de gunoi. Astăzi, la Misiunea Verde, vorbim despre modul în care producem și consumăm și despre cum arată o lume în care o caserolă este făcută din iarbă, un detergent din ulei alimentar reciclat, iar o casă izolată cu papură. Vom afla de ce industria textilă europeană trece printr-o transformare majoră, de ce tot mai mulți tineri aleg hainele second hand și ce se ascunde de fapt în spatele fenomenului ultra fast fashion. Încercăm să aflăm și ce șanse are România să recicleze cu adevărat textilele pe care le aruncăm și urmărim drumul unei haine după ce aceasta părăsește dulapul nostru. Iar la final descoperim un proiect care o să vă surprindă în mod plăcut. În București există mai multe locuri unde hainele, mobilierul, electrocasnicele și jucăriile pe care nu le mai folosim nu devin deșeuri, ci ajung la oameni care au cu adevărat nevoie de ele. O lecție despre economie circulară, dar și despre solidaritate. Despre toate acestea, în câteva minute, începem ca de fiecare dată cu cele mai importante știri din țară și din lume. România caută bani pentru protecția împotriva inundațiilor. Ministerul Mediului a trimis în Parlament proiectul de lege privind așa numitul mecanism al apei, o reformă asumată prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Potrivit ministrului interimar al Mediului, Diana Buzoianu, noul mecanism ar putea aduce aproximativ 2,5 miliarde de lei pentru investiții în diguri, baraje și alte lucrări de protecție împotriva inundațiilor în următorii 15 ani. Ministrul a precizat că măsura nu vizează majorarea prețului apei pentru populație, ci actualizarea contribuțiilor plătite de utilizatorii de apă brută, inclusiv de producătorii de energie hidro. Autoritățile susțin că România are un deficit major de finanțare pentru infrastructura de apărare împotriva inundațiilor, în condițiile în care fenomenele meteo extreme produc anual pagube estimate de până la 1,5% din produsul intern brut. În plus, neadoptarea acestei reforme ar putea duce la pierderea aproximativ 1 miliard de euro din fondurile europene alocate prin PNRR. Toate sumele colectate suplimentar ar urma să fie direcționate către un fond dedicat investițiilor în infrastructura de apărare împotriva inundațiilor. Locuitorii cartierului Greenfield din capitală ar putea avea în sfârșit o a doua ieșire din cartier după ani de zile în care accesul a rămas una dintre cele mai disputate probleme ale zonei. Primarul sectorului 1, George Tuță, a anunțat că a semnat autorizația de construire pentru o nouă legătură rutieră între cartier și centura capitalei. Potrivit dezvoltatorului, investiția se ridică la aproximativ 2,5 milioane de euro și va fi finanțată integral din fonduri private. Noul drum ar urma să fie finalizat în aproximativ 6 luni. Proiectul este important și din perspectiva protecției mediului. În ultimii ani, accesul în Greenfield a generat controverse după deschiderea circulației auto pe un drum care traversează pădurea Băneasa. Contractul care a permis accesul prin pădure a fost denunțat de RomSilva, iar circulația a devenit subiect de dispută între locuitori, autorități și organizațiile de mediu. Primarul George Tuță susține că nu va mai autoriza dezvoltarea și densificarea cartierului până când nu vor fi realizate toate cele 3 căi de acces promise de dezvoltator. Noua legătură către centură ar putea reduce presiunea asupra drumurilor care traversează pădurea și ar oferi locuitorilor o alternativă de acces mult așteptată. Timișoara încearcă să reducă dependența de automobile prin investiții în transportul public, piste pentru biciclete și extinderea zonelor pietonale. În ultimii ani, orașul a introdus tramvaie, autobuze și troleibuze noi, iar numărul călătoriilor cu transportul public este în creștere. Potrivit autorităților locale, în primele luni ale acestui an au fost înregistrate cu aproximativ 20% mai multe călătorii cu tramvaiul față de aceeași perioadă a anului. Timișoara dispune și de peste 100 de kilometri de piste pentru biciclete, chiar dacă utilizatorii spun că mai există porțiuni care trebuie conectate și adaptate pentru circulația în siguranță. În centrul orașului, mai multe străzi au fost transformate în zone pietonale, iar unele locuri de parcare au fost eliminate. Potrivit viceprimarului Ruben Lațcău, obiectivul nu este eliminarea mașinilor, ci crearea unui echilibru între diferitele moduri de deplasare. Un element mai puțin obișnuit este transportul pe apă. Vaporașele care circulă pe canalul Bega pot fi folosite atât pentru agrement, cât și pentru deplasări în interiorul orașului. Rămâne de văzut dacă modelul Timișoarei va reuși să reducă traficul și poluarea pe termen lung, așa cum se întâmplă în tot mai multe orașe europene. Pescuitul ilegal continuă să pună presiune pe Delta Dunării. Garda Națională de Mediu a continuat controlele în Delta Dunării și pe litoralul Mării Negre, unde a descoperit aproximativ 2,5 km de plase montate ilegal și a aplicat amenzi în valoare de peste 440.000 de lei. În plasele confiscate au fost găsiți doi delfini și un sturion din specia păstrugă, o specie protejată. Animalele au fost eliberate de echipele de control. Pe lângă combaterea pescuitului ilegal, comisarii de mediu verifică și respectarea legislației de mediu de către operatorii economici din zonă. Specialiștii atrag atenția că plasele ilegale nu afectează doar populațiile de pești, ci și specii protejate, precum delfinii și sturionii, animale aflate deja sub presiune din cauza degradării habitatelor și a braconajului. Delta Dunării rămâne una dintre cele mai valoroase zone naturale ale Europei, iar combaterea pescuitului ilegal este esențială pentru protejarea biodiversității și a resurselor de care depind comunitățile locale. Mai puține comenzi pentru industria textilă, mai mult interes pentru hainele second-hand. Industria textilă românească traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. Reprezentanții sectorului spun că numărul comenzilor a scăzut chiar și cu 50%, pe fondul noilor reguli europene privind sustenabilitatea și trasabilitatea produselor textile. Companiile sunt obligate să se pregătească pentru introducerea așa numitului pașaport digital al produsului, un sistem care va oferi informații despre originea materialelor, conținutul reciclat, amprenta de carbon și posibilitatea de reutilizare sau reciclare a fiecărui produs. În paralel însă, obiceiurile consumatorilor par să se schimbe. Potrivit unui studiu realizat de Reveal Market Research, aproape 2/3 dintre români au cumpărat cel puțin un produs second hand în ultimul an. Cei mai interesați sunt tinerii. În categoria de vârstă 18-24 de ani, peste 80% dintre respondenți spun că au cumpărat produse la mâna a doua, iar hainele și accesoriile ocupă primul loc în preferințele consumatorilor. Specialiștii spun că fenomenul este alimentat atât de dorința de a economisi bani, cât și de preocuparea tot mai mare pentru reducerea risipei și consumul responsabil. Poate că nu vorbim încă despre o revoluție a modei sustenabile, dar este posibil ca pentru prima dată după mulți ani tot mai mulți oameni să înceapă să se întrebe nu doar cât costă o haină, ci și care este impactul ei asupra mediului. În Europa se vorbește tot mai mult despre economia circulară, un model în care deșeurile devin resurse, iar produsele sunt gândite să dureze mai mult și să poată fi refolosite. Cum arată această transformare și ce produse ar putea ajunge în curând pe piață, aflăm imediat la Misiunea Verde. Rămâneți cu noi!
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Economia circulară a fost privită mult timp ca o temă de mediu. Astăzi însă, ea a devenit o strategie economică și industrială. Potrivit unui studiu realizat de Forumul Economic Mondial în rândul aproape 500 de lideri de afaceri din întreaga lume, aproape 80% dintre companii consideră economia circulară importantă sau foarte importantă pentru viitorul lor. Acum 3 ani, procentul era de doar 36%. Dar ce înseamnă de fapt economia circulară? Pe scurt, în loc să extragem resurse, să producem, să consumăm și apoi să aruncăm, încercăm să păstrăm materialele și produsele în economie cât mai mult timp, prin reutilizare, reparare, reciclare și transformarea deșeurilor în resurse. Motivul este simplu. Materiile prime devin mai scumpe și mai greu de accesat, lanțurile globale de aprovizionare sunt tot mai vulnerabile, iar companiile caută soluții care să le ofere mai multă reziliență și competitivitate. În același timp, economia circulară poate reduce consumul de resurse, poluarea și emisiile de carbon. În practică, această transformare se vede deja în proiecte și produse dezvoltate cu sprijin european, de la materiale de construcții realizate din plante până la ambalaje și detergenți obținuți din resurse care altădată ar fi fost considerate deșeuri. Multe dintre aceste produse sunt dezvoltate prin Circular Bio-Based Europe, unul dintre cele mai importante programe europene dedicate bioeconomiei. Prin acest parteneriat, Uniunea Europeană susține companii și centre de cercetare care încearcă să înlocuiască materiile prime fosile cu resurse regenerabile. Urmează ca noile produse inovative să intre curând pe piață. Colegul meu, Ștefan Ciucă, a fost la expoziția organizată de Comisia Europeană.
Mi-a atras atenția o vitrină cu produse fabricate din materiale ecologice, cum ar fi caserole făcute din iarbă.
Basically a tray which can be used for food packaging.
Este practic o tavă care poate fi folosită pentru a ambala mâncare, fabricată din resturi de iarbă. Mi-a explicat o lideră de proiect, Bahar Koyungchu, alt produs detergent de vase prietenos cu mediul.
Then here we have household cleaning products, so you see dishwashing liquid.
Aici avem produse de curățenie pentru casă, cum ar fi detergent de vase. Aproape toți detergenții conțin surfactanți, în afară de acesta, care nu este fabricat cu ingrediente din petrol. Este fabricat din ulei de gătit reciclat, mi-a mai spus Bahar Koyungchu. Mai avem și izolație pentru case, făcută din papură culeasă în această primăvară și cutii de burger din fân. Circular Bio-Based Europe este un program parteneriat al Comisiei Europene, prin care finanțează companii locale din Europa care s-a aducă pe piață produse mai puțin poluante.
Ideea este simplă. În loc să folosim petrol și alte resurse neregenerabile pentru a produce ambalaje, materiale de construcții sau produse de curățenie, cercetătorii și companiile încearcă să valorifice resurse regenerabile și materiale care astăzi ajung de multe ori la gunoi. Pentru România, astfel de soluții ar putea avea o relevanță specială. Suntem una dintre țările europene cu suprafețe agricole importante și cu cantități semnificative de resturi vegetale care rămân nevalorificate. Paiele rezultate după recoltare, stuful din delta Dunării sau alte subproduse agricole ar putea deveni materii prime pentru produse cu valoare adăugată mare, în loc să fie tratate ca deșeuri. Poate părea neobișnuit să construim case cu materiale din papură sau să ambalăm mâncarea în recipiente fabricate din iarbă. Dar și plasticul a fost cândva o inovație. Iar dacă economia secolului trecut a fost construită pe petrol, economia viitorului s-ar putea baza tot mai mult pe resurse regenerabile și pe capacitatea noastră de a transforma deșeurile în resurse. Economia circulară înseamnă să folosim resursele cât mai mult timp și să producem mai puține deșeuri. Și totuși, milioane de produse ieftine ajung zilnic în casele noastre și sunt aruncate după doar câteva utilizări. Despre costul real al modei ultra fast fashion vorbim imediat, așa că rămâneți cu noi.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
Spuneam mai devreme că economia circulară înseamnă să folosim resursele cât mai mult timp și să producem mai puține deșeuri. Realitatea ne arată însă că trăim într-o perioadă în care hainele sunt mai ieftine ca niciodată și sunt cumpărate, purtate și aruncate într-un ritm fără precedent. Nu întâmplător, Comisia Europeană a amendat recent cu 200 de milioane de euro o cunoscută platformă de comerț online după ce a concluzionat că nu a evaluat corespunzător riscurile asociate produselor vândute consumatorilor europeni. Măsura face parte dintr-un efort mai amplu al Uniunii Europene de a limita importurile de produse foarte ieftine din afara spațiului comunitar, unele dintre ele considerate nesigure sau neconforme. Dar dincolo de marile cifre și de disputele comerciale, există o întrebare foarte simplă. Ce se întâmplă cu hainele și cu textilele pe care nu le mai vrem în casele noastre? Ajung ele să fie refolosite și reciclate sau sfârșesc în gropile de gunoi ori în instalații de incinerare? Încercăm să aflăm răspunsurile împreună cu Ionuț Georgescu, directorul general al unui grup de companii românești specializate în soluții de economie circulară. Bună ziua, bine ați venit la Misiunea Verde!
Bună ziua, mulțumesc de invitație și aș spune în felul următor la întrebarea aceasta simplă, să răspundem tot cu una cât se poate de simplă. Se pot întâmpla și lucruri bune după pubelă, hai să zicem așa, după ce le colectăm.
Care sunt ele?
Legislația care a apărut în ultimii ani pe zona de textile încearcă să replice lucrurile bune care s-au întâmplat în zona de ambalaje. Ne uităm la sistemul garanției returnare din România, ne uităm la echipamentele electrice care au un alt circuit în tot ceea ce se întâmplă în managementul deșeurilor. Și acum apare această legislație pe textile care se va implementa până la sfârșitul anului 2028 și România e obligată să facă acest lucru, în așa fel încât să existe o colectare
Există o colectare?
A început deja timid această colectare. Există de la începutul acestui an o obligație a autorităților publice locale să colecteze separat aceste textile. O mare parte au început să o facă. A apărut deja și obligația ca cei care produc textile sau importă textile să raporteze Ministerului Mediului cantitățile și tipurile pe care le pun pe piața românească. Există aceste obligații.
Dar se respectă?
Există, da? Obligația de a începe raportarea. Uh-huh. Pentru prima dată am văzut din partea Ministerului Mediului să o ia pas cu pas, să n-arunce așa în cârca industriei și în cârca consumatorului până la urmă toate aceste obligații, pentru că ar deveni mult prea greu, mai ales că suntem cu toți într-o perioadă destul de dificilă economică, să nu mai vorbesc din alte puncte de vedere. Dar să ne întoarcem. Deja se colectează. Putem spune că, într-adevăr, în acest moment, pentru că nu există toate instrumentele operaționale și financiare cerute de Comisia Europeană, mare parte din aceste deșeuri ajung în acest moment să fie incinerate în instalațiile de incinerare din România.
Sunt dezamăgită. Eu duc la aceste containere haine
din țară, din păcate, acolo ajung, pentru că încă nu avem instalațiile pe tot fluxul făcut. Acum trebuie să înțelegem că din momentul în care apar niște obligații legale, avem circa 2-3 ani până când apar și instalațiile de reciclare. Și nu vreau să ne facem acum doar că reciclăm haine prin Africa sau prin Asia, prin țările sărace, aruncând acolo tot felul de produse. Pot să spun în felul următor, și aici vorbesc din experiența noastră proprie. Am început, de exemplu, și noi colectarea. Uh-huh. Am început să facem sortare, să învățăm ce facem sortare, pentru că trebuie să înțelegem că avem atât de diverse, de multe materiale în toate hainele pe care le cumpărăm, în așa fel încât trebuie să le tratăm separat. Nu putem să le punem pe toate la o altă și să zicem că reciclăm. Nu. Trebuie să facem o sortare, iar sortarea se face cu foarte multă resursă umană și cu foarte multă tehnologie.
Deci, stați să înțeleg. Există această datorie, responsabilitate, obligativitate a autorităților care trebuie să pună la dispoziția locuitorilor aceste containere unde se colectează practic hainele și textilele, da, uzate, dar există și companii private.
Există și companii private care au început.
Și ridică aceste haine, le selectează, da? Deci o parte dintre aceste haine care ajung în containere sunt totuși selectate și
sunt separate și după aceea o mare parte se duc către reuse, către reutilizare.
Ce înseamnă asta?
Asta înseamnă că ori se donează către diverse ONG-uri, către diverse direcții de sănătate și de protecția copilului din țară. Aceste instituții sunt esențiale în tot ceea ce se întâmplă în zona de textil, în așa fel încât să poată fi reutilizate ori prin donații, ori prin vânzare.
O să avem și noi acest subiect și o poveste de acest tip imediat după interviul nostru, dar întrebarea mea este de ce nu există mai multe astfel de companii care să poată acoperi toată piața de textile uzate care există în momentul
Pentru că ne lipsește un instrument financiar care se numește responsabilitatea producătorului. În Europa de Vest, în foarte multe state, a început deja să apară acest instrument financiar, la fel ca, așa cum spuneam, la ambalaje, echipamente electrice, prin care cei care produc sau importă, cei care pun pe piața românească textile, sunt obligați să financeze sistemul. Trebuie să înțelegem, reciclarea costă mai mult datorită colectării separate decât valoarea pur și simplu a materialului care este rezultat.
Dar este în discuție, dacă nu mă înșel, această
legislație. Există deja un grup de lucru, se pregătește în așa fel încât până la finalul anului 2027 să avem această legislație.
Din ce vor finanța acest sistem producătorii?
Până la urmă, de la noi din buzunar.
Adică vor crește prețurile?
Nu vor crește prețurile, pentru că la fel s-a întâmplat și când a apărut responsabilitatea producătorilor la ambalaje. Acele costuri sunt în sarcina companiilor care fac producție sau import și ele de obicei își eficientizează. Și trebuie să înțelegem că vor ajunge, dacă vorbim de unitatea de producție, la 10 de bani pe unitate. Într-adevăr, într-o tonă o să ajungem la niște costuri de 400-500-700 de euro ca în Occident, pe tonă. Dar per bucată efectivă vom vorbi de 10 de bani.
Și atunci, în ce vom vedea această finanțare, să spunem?
Această finanțare
se va regăsi
în sistemele de sortare
și de reciclare?
Pentru că reciclarea se poate face. Acum, Pe repede, dacă avem un produs care este dintr-un singur material, din bumbac sau din lână, ăla putem să-l reciclăm, ceea ce se numește fiber to fiber. Dintr-o fibră să facem o altă fibră. Altfel, dacă există compoziții, bumbac cu elastan, cu poliesten și așa, alte tipuri de plastice, acolo nu se poate face reciclarea fiber to fiber. Există însă soluții de izolare a caselor, izolații termice, și avem noi deja avem în plan astfel de investiții în România, chiar și grupul nostru de firme, dar știu și alte firme care fac, pregătesc astfel de investiții în această zonă, diverse alte reutilizări. De exemplu, în industria auto, să știți că încetul cu încetul stăm pe scaunele noastre din mașini pe niște materiale din bureți reciclați.
Da, eu știu, am văzut asta la Cluj. Există o fabrică de reciclare care asta face.
Exact, începem să facem așa ceva din ce în ce mai multe capacități.
De ce nu apar deja? Dacă este o oportunitate de business, știu că existau niște bugete în PNRR pentru construirea acestor fabrici de reciclare de textile.
S-au mutat, din câte știu, banii din PNRL în bugetul AFM-ului și, din păcate, știu că sunt acolo niște probleme. Nu știu dacă...
N-aș vrea să încheiem interviul fără să discutăm un pic despre ce se întâmplă cu platformele online ultra fast fashion, care, iată, încep să fie amendate pentru că devin periculoase produsele pe care ei le vând și oamenii le cumpără. Nu poți să oprești chestia asta. Adică am auzit foarte multă lume spunând, băi, 30 de lei... Cum să nu cumpăr? Și dacă nu o port, o cumpăr.
Sunt de acord. Mă întreb oare cât mă va costa după aceea mersul pe la spital, dacă fac vreo problemă de piele sau dacă mă îmbolnăvesc, pentru că acolo se folosesc substanțe chimice care deja în Europa sunt ilegale pentru că ne afectează sănătatea. Aș mai spune un lucru foarte important când vorbim de deșeuri textile. Trebuie să ne gândim că atunci când le reutilizăm sau când folosim niște textile de proastă calitate, hai să spunem, sau de unde nu avem încredere, de aceea pașaportul digital în curând ne va ajuta să avem încredere, deșeurile trebuie igienizate în anumite condiții. Toate sunt costurile. Toate aceste lucruri sunt costuri care se întâmplă, de aceea trebuie susținute. Noi o să lansăm în curând, de exemplu, și o chestie de upcycling. E un nou termen, sau pre-loved, cum e denumit acum acest reuse, în care dintr-un produs sau din mai multe produse care nu mai pot fi repurtate, se fac alte produse, de la huse de laptop până la
și pernuți. Și unde va fi un astfel de loc, de unde putem să venim?
Ca să spunem, fără să dăm numele de companii, numele, bineînțeles, da? Noi credem că în trimestrul 4 acestui an veți vedea într-un mare retailer din România 3-4 magazine pilot.
Vor fi foarte scumpe aceste obiecte?
Nu, vor fi la prețul normal.
Dar știți de ce vă întreb? Eu mi-am cumpărat din Finlanda, cu niște ani buni, o geantă care era făcută din materiale reutilizate, ca să spun, o geantă superbă.
Veți avea această posibilitate și în România. Da, aici, într-adevăr, noi încercăm să găsim acele variante de eficientizare și avem un parteneriat și cu retailer și cu producători de, noi le spunem producători, importatori și producători de textile, care ajută financiar acest lucru, pentru că de aceea trebuie să existe un echilibru financiar. Și trebuie să înțelegem că trebuie să fim transparenți, pentru că vorbim, ne place, economie circulară. Eu am descoperit reciclarea acum 20 de ani și încă sper să fie acel loc, într-adevăr. Este o zonă destul de dificilă, dar cu toate astea este foarte interesantă.
Ce e mai important? Să refolosim, să dăm la reciclat?
Să avem
sau
încredere că după pubelă se întâmplă lucruri și nu ajung la groapa,
acolo.
Și să-l ducem acolo, că nu ajung la groapa de gunoi, încetul cu încetul. Nu spunem că reușim dintr-o dată 100% să le facem,
și
dar
să donăm,
facem lucruri,
să donăm,
să nu ne fie rușine să intrăm într-un magazin de haine la mâna a doua și să nu uităm un lucru. Hai să nu ne mai batem joc de banii noștri, că nu suntem atât de bogați în așa fel încât să aruncăm banii pe produse proaste.
Deci mai bine o haină mai scumpă, dar care ține mai mult.
Bunicul meu avea o vorbă că pe vremuri suntem prea sărași să cumpărăm lucruri proaste.
Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații foarte interesante.
Pe fast forward înainte. Așa.
Exact. Urmează, ceea ce spuneam mai devreme, o poveste despre mai multe centre de economie circulară care se află aici în București, unde lucrurile pe care noi nu le mai dorim primesc a doua șansă și mai mult decât atât, ajung la oameni care chiar au nevoie de ele. Revenim imediat cu Misiunea Verde, rămâneți cu noi.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici la Europa FM.
În București, pe calea Plevnei, la numărul 98, funcționează unul dintre cele mai interesante proiecte de economie circulară din România, cel puțin din câte am văzut eu. Un loc în care hainele, jucăriile, electrocasnicele, mobilierul, dar și alte obiecte de care noi nu mai avem nevoie, nu devin deșeuri, ci resurse pentru alți oameni. În fiecare zi, zeci de bucureșteni aduc aici obiecte pe care nu le mai folosesc, iar acestea ajung apoi la persoane aflate în dificultate, victime ale violenței domestice, oameni vârstnici, familii afectate de incendii sau inundații, ori persoane fără adăpost. Este centrul integrat de economie circulară, dezvoltat de Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Asociația Ecodurabil. Această formă de economie circulară vorbește nu doar despre protejarea mediului, ci și despre solidaritate și sprijinirea comunităților defavorizate. Iar surpriza mea a fost să descoper că nu e singurul proiect dezvoltat în acest fel și apărut în București la inițiativa Direcției Generale de Asistență Socială. Iar asta mi-a stârnit curiozitatea. De aceea, astăzi, în studioul Misiunea Verde, am invitat-o pe doamna Cosmina Simian Nicolescu, cea care conduce Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București. Bună ziua, bine ați venit la Misiunea Verde!
Bună ziua și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Ne pare foarte bine că suntem astăzi aici.
Trebuie să recunosc că pe mine m-a surprins foarte tare. Știam despre centrul de pe calea Plevnei, pentru că e la capătul străzii pe care și eu locuiesc, dar nu mi-am imaginat că este un proiect dezvoltat de o instituție a statului. Nu pentru că nu s-ar potrivi cu misiunea pe care o are direcția, ci pentru că foarte rar vedem în administrația publică o abordare atât de, aș spune, inovatoare și chiar antreprenorială. De unde a venit ideea de a folosi economia circulară pentru a rezolva în același timp problema de mediu, dar și cea socială?
Să știți că primim des această întrebare. Lumea, când intră în detaliile sistemului municipal de economie circulară, este foarte omită. Cum voi sunteți primăria capitalei face așa ceva? Ei bine, da, primăria capitalei prin DGASMB implementează de aproximativ 6 ani de zile ceea ce noi reușim acum să numim un sistem municipal de economie circulară socială. Practic, încercăm și am reușit să întâlnim cererea din partea grupurilor vulnerabile, deși Bucureștiul este un oraș destul de bogat care contribuie cel mai mult la PIB-ul țării. Avem însă și foarte multe categorii vulnerabile, oameni care nu au de niciunele. La polul opus există foarte mulți oameni și un consumatorism excesiv, aș putea adăuga, care au o mulțime de lucruri foarte bune, dar pe care nu le mai folosesc. Fie că vorbim de cărți, de îmbrăcăminte, încălțăminte, jucării pentru copii, jocuri pentru copii, ghiozdane, veselă, mici electrocasnice și mici mobilier, sunt lucruri care nu-și mai găsesc loc în apartamentele.
Mobilier, saltele, perne, eu am o problemă cu saltelele, ce fac cu ele?
Ajungem și la saltele exact. Imediat.
Și când ați spus sistem integrat, asta înseamnă că nu doar acest centru de pe calea Plevne există, ci aveți mai multe locuri în București unde oamenii pot veni să aducă diverse obiecte, așa?
Exact, pentru că ne-am dat seama oamenii, nevoia asta foarte mare, oamenii au lucruri foarte bune în case și fie pentru că reducem, devenim mai minimaliști, ceea ce este foarte bun din perspectiva politicilor de mediu, dar și din perspectivă socială, nu ne mai aglomerăm casele cu atât de multe lucruri, lucrurile mai vechi nu mai sunt acum, gândiți-vă că bunicii noștri sau părinții noștri aveau biblioteci întregi cu cărți, noi acum în așa, living avem o comodă mică pe care stă un televizor foarte...
Deci ne-a trebuit ceva în bibliotecă, dacă mă întrebați.
Da, asta la o emisiune culturală, putem discuta. Și lucruri, e păcat de lucrurile astea, ar vrea să ajungă undeva, lucruri care mai au viață în ele, care nu sunt chiar de aruncat la gunoi, nu sunt de reciclat, să spunem, și pe care și-ar dori să le știe că le folosește altcineva. Și atunci, întâlnind această cerere cu ofertă, dându-le la oamenii care au nevoie de ele, și am reușit să creăm un sistem în care bucureșteanului să-i fie ușor, să-i fie cât mai aproape de domiciliu și să nu parcurgă un timp foarte mult în trafic ca să ne aducă aceste lucruri. Astfel, la acest moment avem o rețea de 6 centre care funcționează pentru colectarea donațiilor de la populație în aproximativ toate sectoarele capitalei, deci din punctul ăsta de vedere teritorial ne-am extins destul de bine, și 2 locații mari în care facem redistribuirea acestor bunuri după ce ele trec prin un întreg proces de sortare,
De curățare,
curățare pentru unele.
Faceți asta tot cu oamenii de la direcția, de la direcția pe care o conduceți?
În linii mari, da, absolut toți specialiștii implicați în dezvoltarea serviciilor sociale fac cel puțin o zi pe săptămână în unul din aceste centre, dintr-un motiv foarte practic. Pentru ei este necesar să vadă ce se primește și să știe ce avem acolo, ca să poată să împartă aceste resurse între beneficiarii care au nevoie.
Ei sunt foarte legați de cazurile sociale pe care le cunosc, bănuiesc, nu?
Absolut, da.
Simt nevoia să contribuie
la acest sistem. Evident, nu există resurse nelimitate, nu ne permitem la acest moment să avem resursă doar pe resursă umană, doar pe acest tip de serviciu. Ne dorim să aplicăm la fonduri europene în viitor pentru acest lucru, pentru că e o preocupare la nivel european, dar momentan ne descurcăm cu ce avem. Nu avem puțin, avem, așa cum v-am zis, 6 centre, avem un depozit foarte mare și avem aproximativ 8-9 mii de cetățeni din municipiul București care primesc într-o formă sau alta bunuri și servicii în cadrul acestor centre. Evident, ponderea cea mai mare este la îmbrăcăminte. Ponderea cea mai mare este la îmbrăcăminte pentru bebeluși și ne bucurăm că jumătate din numărul de beneficiari pe care îl deservim în fiecare lună este format din copii între 0 și 3 ani. Și nu doar din București, avem solicitări foarte mari din țară, pentru că sunt comunități întregi unde se nasc foarte mulți bebeluși și care nu au nimic.
Așa că aveți încă un proiect care se numește Bebe de București, în care oamenii tineri sau care au avut copii sau au copii, vin și donează din hăinuțe, jucării, cărucioare, nu?
Toate
și dumneavoastră le dați mai departe celor care au nevoie.
Da. Sistemul a fost organizat, Bebe de București a fost de fapt primul centru, pentru că cel mai mare consum, dacă vreți, este la hainele și la dispozitivele bebelușești. Nu vă vine să credeți de câte lucruri are un bebeluș nevoie sau cred părinții că are nevoie. Lucruri ușoarele acestea ajung aproape noi sau aproape nepurtate în centrele noastre de donații. Ce e important pentru bucureșteni să știe că orice obiect pe care nu-l mai folosesc și care mai are viață în el, care nu e rupt, nu e pătat, care
chiar
mai...
orice, asta, că de-aia vă întrebat de saltele, că totuși sunt niște obiecte pe care stăm, sunt lucruri intime.
Exact. Noi avem un sistem de curățare a acestor saltele, evident, pentru saltele și pentru mobilierul masiv. Solicităm niște poze de la donator pe WhatsApp și evaluăm starea și situația ei. De multe ori, colegii mei se duc la domiciliu ca să vedem. Nici într-un caz nu vom lua și nu vom oferi mai departe saltele pătate, care au infestări în ele și așa mai departe. Însă, facem o consultanță cu toți cei care au aceste lucruri de care vor să scape, să zicem, și dacă ele nu sunt ok pentru refolosire, îi îndrumăm către salubriști din fiecare sector.
Îmi spuneați că inclusiv pot veni la dumneavoastră, eu știu, un pic de vopsea sau un pic de zugrăveală, da?
Mulțumesc că mi-ai pus această întrebare. Lucrul ăsta a apărut la noi, nu era ceva pe lista noastră neapărat, însă ne-am trezit cu foarte multe telefoane și foarte multe mesaje, la început de la prieteni, din bula noastră, să zicem, apoi s-au extins. Știți, mi-au rămas de la renovarea apartamentului, jumătate de găleată de la lavabilă, 3 pachete de faianță sau de parchet și nu mai am ce să fac cu ele, le doriți? Ce să facem? Da, le dorim. La un moment dat era jenă să refuzăm lucruri și dintr-una în alta, într-un timp foarte scurt, pentru că noi facem și îngrijiri la domiciliu la persoane vârstnice și facem și foarte multe anchete sociale. Și de multe ori bunăstarea unei familii sau unui vârstnic care stă în casă poate să însemne o jumătate de găleată de lavabilă, pentru că schimbă mediul în care trăiește și toate lucrurile astea, de fapt, scopul acestui sistem municipal de economie circulară socială este să găsim cel mai bun destinatar pentru lucrurile pe care bucureștenii le aduc. Vă mai dau un exemplu. De exemplu, vara primim foarte multe geci de iarnă.
De normal,
de care nimeni nu are nevoie
curat
acum și atunci pentru noi e important să le ținem, să le depozităm în condiții ok, astfel încât la începutul lunii noiembrie să începem să le distribuim copiilor. La fel, patine de gheață, nici într-un caz nu-și va găsi clientul ideal, adică persoana care să acorde cel mai mare credit acelui obiect decât undeva prin iarnă.
Cred că este extraordinar și mă bucur de tare că am descoperit acest demers pe care îl faceți aici în București. Mi-ar plăcea foarte mult și sunt convinsă că oricine, orice alt oraș, oameni din alte de zone și-ar dori așa ceva și poate veți reuși să dați cumva din expertiza asta și din ce ați reușit să faceți până acum și mai departe. Dar cred că e foarte important ca oamenii atunci când donează, când trimit anumite obiecte, e foarte important pentru ei să știe că aceste obiecte ajung acolo unde trebuie, că nu sunt aruncate. Și cu atât mai mult mi se pare important ce ați făcut, pentru că ai creat această conexiune, simți că faci ceva bun, nu doar nu mai am nevoie de acest obiect. Unde putem găsi toate aceste informații? Cum pot afla oamenii unde să vă găsească, unde să găsească toate aceste centre?
Pe site-ul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, www.dgas.ro, există acolo o bandă portocalie pe care dacă dați click apare economie circulară și aveți acolo adresele tuturor centrelor în care noi primim donații, precum și programul lor de funcționare și condițiile în care se primesc. O să găsiți acolo în sectorul 1, în sectorul 3, sectorul 4, sectorul 6, o să găsiți câte un astfel de centru. Puteți să ne și sunați la numărul de telefon 021-314-2315 și colegii noștri vă vor da toate îndrumările. Sună foarte multă lume pentru că există, repet, această nevoie, atât din partea donatorilor, cât și a celor care ar avea nevoie de aceste produse.
Eu vă mulțumesc foarte mult că ați venit până aici la noi la Misiunea Verde să le spuneți ascultătorilor Europa FM așa lucruri bune pentru noi. Avem nevoie de așa ceva și că ne-ați arătat că economia circulară nu e de fapt despre containere și despre deșeuri, ci despre o a doua șansă pentru obiecte, pentru resurse, dar mai ales pentru oameni. Și pentru că în fiecare ediție ofer o medalie verde cuiva care a făcut ceva special, astăzi medalia verde merge către Cosmina Simian, către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și către oamenii din echipa dumneavoastră, pentru că mi se pare că e mai mult decât ce aveau ei acolo dacă au fi și apostoli. Așa că felicitări și așteptăm mai multe proiecte de acest fel și vă mulțumesc tare mult pentru prezență.
Noi vă mulțumim și vă așteptăm.
Vă mulțumesc și vouă pentru că ați fost alături de noi și la această ediție. Vă doresc să aveți un sfârșit de săptămână frumos și ca de obicei vă spun, mergeți în natură, aveți grijă de ea pentru că e unul dintre puținele lucruri care ne mai țin încă în echilibru. Toate bune!
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.